Profesor, literatur dhe burime të tjera që do ta ndihmonin në këtë rrugëtim. Shpesh thot se pati telashe në sigurimin e këtyre burimeve, sepse ose nuk kishte ose ishin individuale dhe jo të qasshme për publik. Me të kthyer në Kosovë, Daliani nisi punën për aplikacionin e quajtur drejtshkruaj.com. Ky 32 vjeçar thot se me këtë aplikacion synon të shkoj përtej korrigjuesve ekzistues për gjuhën shqipe me një mision të veçantë që të sugjeroj përdorimin e fjalëve shqipe në vend të atyre të huaja në tekste.
Arsyeja vetme pse ne e quajmë veten shqiptar, i atribuohet një gjëje, një vlerë, një thesari që ne mrekullisht kemi arritur të ruaj. E që vendet për rreth, si që dim, e kanë humbur në ndërshekuj. E ajo është gjuha shqipe.
Daliani është duke punuar akoma në këtë aplikacion dhe planifikon ta lansoj deri në fund të vitit. Mënyra se si aplikacioni drejtshkruaj.com pritet të funksionoj para shenjë një formë të thjesht të përmirësimit të gabimeve. Daliani thot se pret që përdoruesit të kenë një limit të përdorimit falas në ditë, ndërsa për te i këti limiti, pagesa do tjetë diku 3 deri në 4 euro në muaj. Një tekst i caktuar i shkruar në Shqip futet brenda kutis në aplikacion. Sistemi më pas automatikisht i detekton gabimet drejtshkrimore. Përveç kësaj, aplikacioni ofron mundësinë që të ofroj si opcion një fjalë shqipe në vend të një fjalë të huaj ose barbarizëm. Sipas Dalianit, ky aplikacion mund të jetë i dobishëm edhe për institucionet, përveç se për përdoruesit e tjerë.
Për secilin sistem ligjor, gjuha dhe mënyra se si përdoret gjuha është e domosdoshme. Ta zëm, siç e përmenda më herët, në ligjet dhe akt vendimet që kemi tash në platformën tjetër, ka mjaft gabime drejtshkrimore të pafalshme. Të supozojmë, të themi, në një vendim gjykate të thuash dem edhe dëm, kanë dhe nënkuptojnë në gjuhën shqipe diçka të ndryshme, demi dhe dëmi.
Përveç problemeve logjistike, Daliani pati telashe dhe vështirësi gjatë punës në aplikacion, pasi kërkohen mjete financiare për krijimin e tij. Ai thot se gjatë punës së tij nuk gjeti shumë përkrahje. Megjithatë, ndihma që ju dha nga Qendra Inovative e Kosovës në Prishtinë tani më po i ndihmon shumë në vazhdimin e punës së tij. Kjo qendër ati i dha në përdorim një zyrë si dhe mundësinë për përfitimin e granteve.
Tani për tani, domethënë jemi 5 veta që punojmë në këtë aplikacion. Innovation Center Kosovo ka qenë një ndër, domethënë organizacion e ka ndihmuar më së tepërmi deri më tani. Na ka siguruar domethënë si që pa zyrën aty, ku punojmë si dhe mundësinë për promovim të produktit, që deri më tani nuk e kemi pasur.
Por, biznesi i ri i Dalian Zogajt është vetëm njëri ndër qindra që ndër vite është ndihmuar nga Qendra Inovative e Kosovës. Uranik Begu, drejtori kësaj qendre, tha se për 9 vite punë janë ndihmuar rreth 450 biznese të reja.
Ajo që ne si CK po mundohemi me ofru si shërbim është, sidomos ekipeve të reja po mundohemi ofru hapsinën e duhun, këshilldhënien. Mirë po dhe edhe ndimesën financiare për mes granteve, sigurisht ku ato nevojiten.
Kosova përballet me migrimin e rinis dhe shkallë të lartë të papunësisë brenda kësaj kategorie. Organizata juqeveritare Demokracia Plus, në hulumtimin e quajtur kostoja e emigrimit të rinjve, thekson se nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm bruto prej 519 milion euro. Si pas një studimi të Fondacionit FES, papunësia e të rinjve në Kosovë është një problem i madh dhe ndikimi i saj është shumë dimensional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut Sevo Pendarovski nuk e përjashton mundësinë që ky vend të përballet me një val të re refugjatësh si pasojë e krizës në Afganistan. Në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, Pendarovski flet edhe për procesin e regjistrimit të popullsis në Maqedoninë e Veriut që ka filluar sot. Ai thot se nuk pret që dikush nga forcat politike të synoj ta kompromitoj këtë proces i cili zhvillohet pas 2 dekadash. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kriza në Afganistan mund të rezultoj dhe me një val të re të refugjantëve dhe në vendet e Ballkanit perëndimor. Ka theksuar kështu në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski.
Možno je to očekujeme branovi na begal, si ne uvije što doajdja, sega.
Është mundur të presim val të re refugjatës, jo këta që vinë tani të cilat janë zjerë për mes të ashtu quajturave konvoje humanitare në mënyrë të organizuar.
Možno je бидејќи тој режим ја очекувам да биде еднакво суров како тој претходниот пред 20 години.
Është мудур, përshkak se unë pres që ai regjim të jetë njësoj i egër si ai më parë, para 20 viteve që shkaktoi val të re refugjatësh, dhe ajo të jetë më së e ngjashme me atë që pam në vitin 2015-2016, kur 1.5 milion njerëz tranzituan nëpër territorin tonë dhe nëpër të rajonin, ka theksuar kështu presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai duke folur për bllokimin e procesit e integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, kanë nënvizuar se zvaritja e procesit e integrimeve do të paraqes problem serios përsa i përket bindjes së gjeneratave të reja për atë se çka paraqet vlerë evropiane.
Nje kemë problem, ne znam, veke utre da gi počneme pregovorite so Evropskata unija, nije kemë problem, особено младава генерација да ја убедиме дека ова, а не тоа е европска вредност.
Ne do të kemi problem, tashmë nëse nesër fillojnë bisedimet me Bashkimin Evropian, ne do të kemi problem, sidomos gjeneratën e re që ta bindim. Kjo, dhe jo ajo, është vlerë evropiane, kanë nënvizuar Pendarovski. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski, duke folur për çështjen e regjistrimit të popullsisë në vend, proces ky që ka filluar sot pasi ka qenë i pamundsuar për dy dekada për shkak të mosmarrveshjeve rreth modalitetit mes partive politike shqiptare dhe atyre maqedonase, thotë se kësaj radhe nuk pret që dikush ta komprometoj procesin e regjistrimit.
Јас не очекувам дека поради политички тензии некој може прилично да ги компрометира резултатите од пописот.
Унок прес че пршкак та тензионеве политике ндокуш релативиш до то мунти компрометоје резултатите регистримит. Ндркаш та дини се не, еве по то дуа нук мун та дали имплосиш јас асај матрице та нумримит ми баст та пркацис етнике.
Пребројувањето само и само по етничка.
Ри нумрими, ветам би баст та пркацис етнике, дуете јет пјесе историс. Ка влерсуар кошту Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai duke komentuar faktin që në zgjedhjet vendore të tetorit janë paraqitur më shumë lista për këshilltar të pavarur dhe kandidatë të cilët synojnë të drejtojnë komunat, thotë se kjo paraqet një nga hapat e vegjël, por shumë të rëndësishëm drejt demokratizimit të shoqërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.